Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. 11-нче бүлек. Гайсаның дуа кылырга өйрәтүе. Бер вакыт Гайса дуа кылып тора иде. Дуасын тәмамлагач, шәкертләреннән берсе аңардан: "Хәкимем, Яхья үзенең шәкертләрен өйрәткән кебек, безне дә дуа кылырга өйрәтче" дип үтенде. Ул аларга: "Дуа кылганда булай дип әйтегез. Атабыз, исмең изге дип икрар ителсен. Синең патшалыгың килсен. Безгә көндәлек икмәгебезне биреп тор. Гынахларыбызны кишер, чөнки без дә үзебезгә явызлык кылучы һәр кешене кишерәбез. Безне сынауга дучар итмә" диде. Аннары шәкертләренә Гайсә булай диде: "Әйтик, сезнең берегез төн уртасында дусты янына барып: "Әй дустым, бурышка 3 ипи биреп торчы, чөнки узып барышлы миңа бер дустым килеп керде. Аның алдында табынга куярга бер нәсәм юк" дип әйтте ди. Әтеге исә: "Өй ишеннән борышып йөрмә әле, инде ишекләр бикле, балаларым да минем янда ятакта, урыннан торып, син сораганны бирә алмыйм" дип җавап бирде ди. "Мин сезгә шуны әйтәм, дус булган өчен генә бирергә теләмәсә дә, тегесе нык ялваргач, бирми кала алмас. Шулай булгач, сезгә әйтәм, сорагыз, һәм сезгә бирерләр. Эзләгез, һәм табарсыз. Шакыгыз, һәм сезгә ашарлар. Чөнки һәр сораучы ала, эзләүче таба, һәм шакучыга ашалар. Арагыздан кайсы ата, әгәр угылы аңардан балык сораса, йылан тоттырыр. Яки йомырка сораса, шаян бирер. Шулай итеп, сез явыз кеше булып та, балаларыгызга яхшы нәрсәләр бирә беләсез икән, күктәге атаның исә үзеннән сораганнарга изге рухны бирүе шөбһәсездер. Гайсә һәм Бельзебул. Гайсә телсез бер кешедән җинне куып чыгарды. Җин чыкканнан соң телсез кеше сөйләшә башлады. Һәм халык моңа хайран калды. Аларның кайберләре: "Җиннәрне ул, җиннәр башлыгы Бельзебул ярдәме белән куып чыгара" диде. Ә башкалары, Гайсәне сынарга теләп, аның күктән берәр илаһи билге күрсәтүен таләп иттеләр. Әмма ул, аларның уйларын белеп, халыкка: "Бүлгәләнгән һәр патшалык җимерелер, бүлгәләнгән гаилә дә таркалыр" диде. Әгәр шайтан үз-үзенә каршы килә икән, аның патшалыгы ничек сакланып калыр икән? Мин моны шуңа әйтәм, чөнки сез миңа җиннәрне Бельзебул ярдәме белән куып чыгарасың дисез. Мин җиннәрне Бельзебул ярдәмендә куып чыгарам икән, сезнең иярченнәрегез кем ярдәме белән куып чыгара соң? Шул сәбәпле алар сезнең хөкемчегез булсын. Инде дә мин җиннәрне Аллаһы ярдәме белән куып чыгарам икән, димәк Аллаһы патшалыгы сезгә килеп җитте" дигән сүз. Көчле кеше үз йортын корал белән саклаган вакытта аның милке иминлектә булыр. Ә инде көчлерәк берәү аңа һөҗүм итеп җиңә калса, аның таянышы булган коралын тартып алыр һәм талап алган малын бүләр. "Минем яклы булмаган миңа каршы" дигән сүз. Кем минем белән җыймый, шул тарката. Явыз рухларның кире кайтуы. Явыз рух кешедән чыкканнан соң сусыз урыннарда үзенә сыйныр урын эзләп йөри дә таба алмагач, элекке йортыма әйләнеп кайтыйм әле ди. Кайткач исә йортны себерелгән, җыештырылган хәлдә күрә һәм үзеннән дә явызрак җиде рухны ияртып кайтып, алар шунда яши башлыйлар. Шуннан әлеге кешенең хәле элеккегә караганда да начарлана. Шын бәхет. Гайсә шушыларны сөйләгән чакта халык арасыннан бер хатын тавышын күтәрә төшеп: "Сине күтәреп йөргән карын һәм сине имезгән күкрәкләр бәхет сәгадәтле" диде. Хатынның сүзләренә Гайсә: "Аллаһы сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр сәгадәтлерәк" дип җавап бирде. Галәмәт эзләүчеләргә кисәтү. Гайсә тирәсенә халык тагын да күбрәк җыелгач, ул сөйли башлады: "Бүгенге буын кешеләре явыз, алар илаһи билгеләр таләп итә, әмма аларга Юныс пәйгамбәр галәмәтеннән башка билге бирелмәс. Юныс Нинивә халкы өчен бер билге кебек булса, Адәм угылы да бүгенге буын өчен билге булыр. Кыямәт көнендә Көньяк патша бикәсе бүгенге буын кешеләре белән бергә торып басып, аларны гаепләр. Сөләйман патшаның зирәк сүзләрен тыңлар өчен ул җир читеннән килгән булган хәттә, ә хәзер сезнең янда булган зат Сөләйманнан бөегрәк. Ниневәлеләр кыямәт көнендә бүгенге буын кешеләре белән бергә торып басып, аларны гаепләр, чөнки алар Юныс пәйгамбәрнең вәгазен ишетеп, тәүбәгә килгәннәр иде. Ә хәзер исә сезнең янда булган зат Юныстан бөегрәк. Күзләр кешене яқтырта торған шәмшырақтыр. Бер кемдә шәмгә ут алғаш, аны яшерен урынға яки шүлмәк астына қоймай. Киресенчә, керүшеләр яқтылыкны күрсен өчен шәмдәлгә утырта. Күзләр кешене яқтырта торған шәмшырақтыр. Күзләрең яқты икән, үзең дә яқтылык белән тулырсың. Ә инде тоныҡ икән, ҡараңғылыҡ эшендә ҡалған кебек булырсың. Шулай булғаш, ҡара аны. Синдәге яҡтылык ҡараңғылыҡ түгел микән? Әгәр син яҡтылык белән тулған булып, синдә һич бер ҡараңғы урын юҡ икән, шәм шыраҡ утында тоташтан нурланып, балҡып торған кебек булырсың. Фарисейларға һәм ҡанун белгечләренә кисәтү. Ғәйсә сөйләп бетергәннән соң, бер фарисей аны өйенә ашҡа шаҡырҙы. Ғәйсә өйгә кереп, өстәл янына ултырҙы. Фарисей исә, аның ашар алдынан ҡул йыумауын күреп, ғәжәпкә ҡалды. Әммә хаким Ғәйсә аңа, «Эйе, сез фарисейлар сауыт сабағызның тышҡы яғын шистартасыздыр, ә үзегезнең эшегез ҡомсозлыҡ һәм яуызлыҡ белән тулы», диде. «Ахмаҡлар, тышҡы яғын бар иткән Аллаһы, аның эшке яғында бар ҡылған түгелме соң? Сауыт сабағызда булған нәрсәне фәҡирләргә әләшегез. Шул шаҡта сезнең бар нәрсәгез паҡ булыр. Ҡайғы сезгә, фарисейлар, сез бөтнөкнең, рутаның һәм һәр төрлө йәшелшәнең уннан бер өлөшөн ғышыр сәдәҡәсе итеп бирәсез. Ә ғәделлеккә һәм Аллаһыны яратуға иғтибар бирмисез. Менә анысын да үтәргә һәм ҡануның башҡа өлөшләрен ҡалдырмаҫҡа кәрәк иде. Ҡайғы сезгә, фарисейлар, сез ғибәдәтханәләрдә дәрәжәле урыннарда утыруны һәм мәйданнарда үзегезне ихтирам белән сәләмләгәнне яратасыз. Ҡайғы сезгә, чөнки сез билге ҡуйылмаған ҡәбер кебек. Кешеләр анда ҡәбер барлығын да белмичә өстөнән таптап йөрөй бирәләр. Маңа ҡаршы ҡанун белгечләренең берсе: «Остаз, бу сүзләрең белән син безне дә мыҫҡыл итәсең», диде. Әммә Ғәйсә: «Сезгә дә ҡанун белгечләре ҡайғы. Сез кеше иңенә күтәрә алмаҫтай йөк саласыз. Ә үзегез аларға ярдәм итәр өчен бармағығызны да ҡыймылдатмайсыз», диде. «Ҡайғы сезгә, чөнки сез пәйғәмбәрләр ҡәберенә һәйкәлләр ҡуясыз. Ә бит ул пәйғәмбәрләрне сезнең ата-бабаларығыз үтергән. Моның белән сез ата-бабаларығыз ҡылған эшне дөрөҫ тип растлыйсыз. Алар пәйғәмбәрләрне үтергәннәр, ә сез ҡәбер өҫтөнә һәйкәлләр ҡуясыз. Шуңа күрә Аллаһының зирәклеге әйткән: «Мин аларға пәйғәмбәрләр вә рәсүлләр җибәрәм. Аларның ҡайберләрен үтерерләр, ә ҡайберләрен зәрлекләрләр. Шуңа күрә донъя яратылғаннан алып түгелгән барлыҡ пәйғәмбәрләр ҡаны өчен бөгөнгө быуын кешеләре хөкөм ителер. Хабил ҡанынан башлап, Мәзбәх белән изге йорт арасында үтерелгән Зәкәрия ҡанына ҡәдәр. Әйе, сезгә әйтәм, бөгөнгө быуын хөкөм ителер. Ҡайғы сезгә, ҡанун белгечләре, чөнки сез белем ашҡышын үзләштерҙегез, әммә үзегез анда кермәдегез. Керергә теләүшеләргә дә юл бирмәдегез». Ғәйсә әлеге өйдән чыҡҡыш, ҡанун белгечләре һәм фарисейлар аны тәнҡитләп, сорау артынан сорау яуҙырырға тотондылар. Ғәйсәне тозаҡҡа эләктермәксе булып, аның сүзләреннән ғәйеп эзләделәр.